Pentsio garairako aurrezki planak erabiltzearen alde agertu da horiek kudeatzen dituen federazioa.
Betire, enpresak finantzatzeko funtsan sartu ala ez, aurrezki erakunde bakoitzak erabaki beharko du. Gobernua eta oposizioa elkarrekin ari dira lanean eta aldi berean Errusia eta Europa erakundeekin ari da negoziatzen. Konponbideak ez, atentatuak, oraingoz ez dago inolako ziurtasunik.
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Odoraman. Ez gara zure zurudera bozgara jura gerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Se empeña en defender lo indefendible y recurre a la falsedad y a la manipulación.
Es consecuencia de haberlos legalizado.
Creo que es una terrible irresponsabilidad porque lo que está haciendo es hacer un daño irreparable.
Y solo ha servido para que creyese que tienen razón y para hacer cosas aún peores. Y les quiero hacer la vida imposible, por lo tanto tiene un gran déficit democrático.
Tiene que anunciar que disuelve sus estructuras y si no lo hace por las buenas, lo hará por las malas.
Egunero Kirratian
Matxura buruan
Dai bili mundua. Bai, bai, bai. Elduda, elduda. Elduda.
Inkuso, matxura, animatu gara gure pirituak egiten ora besten, eh?
Oh,
bueno, besten
pirituak, pirituak.
Pirinituak, pirinituak.
Pirin, 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 lagunok.
Elduda, entzule baitiak.
Udaberria ala hil, kompañero. Bai, udaberria bertan dago. Badakizue, badakizue, udaberrian gertatzen diren gauza politiku guztioiek gainera ekarri dizkigu pesapean.
Ze gauza politak.
Ba, ojo, maitasuna. Maitasuna,
maitasuna. Maitasuna,
ba.
Alergia, mokuak, eta, bar.
Bai, hori ere, hori ere, bai. Hori ere, tortzen da, bai, udaberrerekin, pakete berean, bai.
Bueno.
Ila san entzule maiteak. Baina, bueno, ongi etorriak udaberriko lehenengo zuen txorakeri dosi negargarri honetara.
Hoixe da, hoixe da. Ez dakit gaurkoan zuzenean entzungo zuten, edo diferituan, zeretaz dakigu parot doktrina kondenan diferitu, endiferido izango dan, edo...
Ai, izan ere, badakizu, bai, bai, Estrasburgok esan duela, ba, parot doktrina legez kontrakoa dela, bagenek egun bai guk lege eta zentzuaren kontrako zehazela, badakizu, ala ere, Espainiako gobernuan, zein trebeak diren hauek eufemismoaren profesionala direla, esan genezak ez. Bakizu orain arkitektura judiziala egingo dutela.
Hau da, judiziala.
Haien legeak ez betetzeko, hau da, iruzurra egiteko, esateko modu fina, ara nondikan. Urrengo batean horrela multa bat jartzen dizutenean esaiezu txapelgorri. Barkatu baina arkitektura judizial bat egin beharko dut,
Hoixe da. Bakizu hau, legeak egiten duenak trampa egiten duena. Hoxe dago.
Batzuk ala ere legeak egiten dituztenean ere trampa egiten dute.
Bai. Eta trampa, bueno, trampa, trampa, trampa. Bueno, Donostian gertatu dana, ba baitare, agian hor baitare, jarri barko da martxan makinaria, no da, makinaria judiziala, ez?
Bai.
Makinaria, no?
Bai. Arkitektura judiziala, bizka da, no da baita estertu barko da.
Bai, oso kirolzaleaz geha, baina Donostian, ba, egun hauetan, munduko veteranoen atletismo lehiaketa ospatzen ari direla eta bar. Ba bueno, Euskal Herriko kamisetaren Euskal Herriko selekzioaren kamisetara eramateagatik, ba bueno, lau edo bost lagun ez dakigu dizen bat ja edo gehiago izango diren kaleatuak izan dira, ba, batean, ba eta bueno, ba
veteranoen korri, osea, atletismo lehiaketa bat dela jakinda, ez aldau ba hori hobe izango, nahi duten kamiseta jarri dezaten, kamiseta kentzea baino, hori nahi alute, kamiseta ta shorta ta dena kentzea, horrela ateatzea korrikara.
Hori kirola egiteko, korri egiteko, baina korri egiteko korrika badugu bertan. Zalantza badokat ez dakit entzuleok erantzungo teiaten, baina hor korrikaren abestian agertzen da ahots bat. Eta nik eske ziur nago, baina ez dut konfirmaziorik, baina ez alda Juan José Aibala Leche hitz egiten duen,
Juanjo!
Bai, bera benetan,
bera benetan, Juanjo!
Berra benetan, edo ez.
Berriro,
berriro,
berriro, berriro, berriro, berriro,
berriro, berriro, ba, duela bi legislaturan izan dako lehendakakariarekin. Ez dakit torbera dan, edo?
Bene benetan esaten zu.
Bene benetan?
Bene benetan.
Ziurtatzen dizut. Ez dakit, hau txabat agertzen da hor, baina, bueno, bestela deitu, behatzi lau iru, bosbizazpila, ozero zazpila, edo email bat bidali matxura buruan, abildua@gmail.com elbidera. Ziurtatzen, edo...
Gure solanok azze kolaboratzen bitxiak, topatzen dituen
bera bestintzako. Egia sanez, entu nuanea sanun, ostia, Aibala Leche, hori Ibarretxe.
Beno, ba, ospatu ezagun bai,
korrikandet. Gure txulentzako bezua.
Bai, ospatu ezagun bai gure korrikak, ba, hori, bi erenak edo beteak dituela dagoeneko, azken txampan sartua da, Euskaren aldeko korrikak. Eta, ba, bueno, hemen, oantxe bertan, zuzen erari gatzaizki zuen ontan, pentsatu zuek, hainbat eta hainbatek entzuten duzuela, ba, errepikatuta, baina gu hemen ari garela ostegun gabean, zuzen ean programa egiten.
Zuzeneko diferiduan.
Berandu, noski, baina. Oantxe bertan, zazpirun da barro eta mar kilometro fantazizkio, korrikari, gutxi, azken txamparretan, ba, bueno, bidali berriko dizkiegu alako animo bereziak gaurkoan korrikari eskeniko diogulako gure saioa.
Hoxera! Gu hemen aztertuko dugu, bueno, hainbat bitxikari, hainbat pertsona, zema pertsona imota agertzen dien, bertan, pasadizua kontatuko dizkizu egu ere bai,
bere-beretakoak,
bere-beretan, denak,
tira. Badakizue, bai, komunikabideetan, arroko informazio andana jasotzen ari garela korrikari buruz, badaude hor gutxienez, bi komunikabide, informazio andan ematen, edo hiru, asko gota, baina, bueno, egia esan, ba, bueno,
informazio asko badago, baina badaude beste alderdi batzuk eta beste gauza batzuk korrikaren inguruan, ez direnak sekula behar bezala aztertu.
Eta bertan aztertuko ditugu, eh?
Hortxe
daude, ba, pertsona bitxiak, abestiak, korrikako abestiak,
zenbat gauza, zenbat gauza aztertu gabe horrendik ere, emezortzigarren korrika hau, ia bukatzea dagoenean, zenbat gauza geratu zaizkibun horrendik an korrikari buruz aztertu gabe. Hori konpontzeko gaur, hemen txejarriko gara, Jota fuego. Guztioiek, alderri guztioiek, behar bezala aztertu.
Por cierto, pasa zua, matxura. Ay, bueno, laguno, eta, bueno, ez daki korrika edo, baina, bueno, bai, por los pelos, Yolandita atera da berriro, ozea, UPN-ko, bueno, autagai bezala.
Bueno, ez daki guze behar den, ez daki guze behar den, UPN-en kompromisarioen boto aldatzeko dagoeneko, ez daki guze beharko dugun.
Bakiz dute hauek, ultraeskuindarrak, ba, bueno, Rajoyen kasuan, ez, nabaitu daitekena, beti kagadak ite juztela, holako gauzak, baina beti ateratzen dira berriz aukeratuak.
Bai, badirudi,
tongo, putxerazo, edo jendea leloa dela.
Hombre, ba, egintzuten elkarreteratze edo elkartze berezi horretan, UPN-eko, ozea, kongreso horretan edo, egon ziren bai, 100+ boto gehiago, bertan zeuden bazkideak edo militanteak baino, 120 boto. Gero, bai, egia da, konpontu zutela. Baina, bueno, gure Yolanditak, egia da ere, 70+ botoen diferentzia gatik edo, irabazi zuela, bai, bere plebizitori. Ez dakigu bai, ondo diozun bezala, bai, ultraeskuindarrek, ez dakigu bozka naita edo gusto berezia ematen dien bozka, ba, hainbat afera eta asunto itxusietan sartua daudenei ematea gustatzen zaiola.
Ematen du bozka suizida dela.
Ez dakigu, ba?
Baina, bueno, tira. Olakoa da, bizitza.
Olakoa da, bizitza.
Guazen entzutera, behar duzuna.
Bai. Bueno, tira.
Entzuko dugu orain Yolanditaren perla bat, eta hainbat gomendio, eta orain bai sartuko gara buru belarri korrika aztertzen.
Tipi tapa, tipi
tapa, korrika! Tripi raya!
Como el ave fénix, Yolanda Barcina renace de sus cenizas. Azotada por la oscura sombra de las dietas de Caja Navarra y gobernando en minoría con un parlamento que le ha exigido que se marche, su partido la quiere como presidenta.
Yolanda Barcina cobraba 1.717 euros por hora, por ratito en la caja.
Hace 5 años quizás estas cifras no sorprendían a nadie, porque el que más dinero ganaba en una obra y llegaba con el mejor coche era precisamente el que hacía los alicatados. Podía ganar un albañil 5.000, 6.000 euros.
La señora Yolanda Barcina intenta hacernos trampa tratando de justificar por qué la daban.
Gracias.
Por la patilla, 3.000 pavos por hora.
Pero aún hay más. Ese mismo año, según el diario de Noticias de Navarra, Yolanda Barcina se subía el sueldo el 33% para compensar la renuncia forzada a las dietas.
El caso Caja Navarra y las dietas pasan hoy a llamarse circunstancias, porque el peligro real es mayor.
Estas graves circunstancias están siendo aprovechadas por los nacionalistas para ir ganando terreno en su persistente pretensión de que desaparezca Navarra.
La televisión es cultura, amigos. La televisión es cultura.
Busqué propone perjudicar a otros catalanes al boicotear productos españoles. Pero yo es que creo que es una mamelucada que sigamos esta discusión con este señor que me parece un idiota.
Sí, epa, cuidado, tranquilo.
Este señor es un imbécil.
Te estás lanzando mucho, hermano, ¿eh?
Si yo voy a mi banco y me dicen, oye, que la pensión que te va a quedar va a ser bajita porque no va a haber más dinero, hazte un plan de pensiones privado, bueno, y cotiza pero, en bolsa. Vamos a ver, ¿qué hago?
Fondo de pensiones normalmente que puede ser de renta fija, renta variable. Si no lo tienes metido en valores, lo tienes metido en repo. Repo sabes más o menos qué, ¿no?
Ni idea.
No tengo.
Repo, por ejemplo, es a día. Yo a un día, dos días, tres días, tú lo coges en detrás del tesoro en lo que quieras. No sé si me coges la idea. Tú, por ejemplo, cuando te haces un plan de pensiones, te voy a meter 2.000 euros, ¿vale?
Sí.
Entonces, en esos 5.000 euros, eso te va a tu base imponible. Tu base imponible era entonces el 20%, suponte, o el 25%. Entonces, tú te das cuenta del 25% de eso que has metido ahí, ¿vale? Si eso que has metido ahí, tú lo vas a recuperar mañana y me van a descontar el 50%, hago un plan con unas tortas, por no decir otra cosa. ¿Lo entiendo? ¿No lo entiendes?
Yo eso no entiendo ni jota ni pelota.
Hay gente que todavía está mixta.
Ah, claro.
Está mixta porque nada puede ser con carácter retroactivo.
Hombre, claro. Y ahora habrá que saliese lo del retroactivismo.
Bueno, pues soy Juanjo Albizu. Tengo 76 años.
¿Qué tal? Mucho gusto, encantado.
¿Desde cuándo practicas con el skate?
Pues desde hace aproximadamente 2 años y medio.
¡Qué guay! ¡Cómo mola!
Bajaba las cuestas haciendo slide.
¿Cómo?
Backslide, waveform slide. Y haciendo muchos fakies.
No entiendo nada. A tu edad, no es mejor que estés con los amigos jugando al mus.
Ese es un rollo, ¿no? Sentado allí todo el tiempo, ni hablar. La televisión es cultura, amigos. La televisión es cultura.
Eta Madrilen oposizioak barne ministrari exigitu dio azal dezala zergatik egiten duen lan Emilio Egin ultrarekin.
UPyD izan da oposizioko alderdi guztiekin bat egin ez duen bakarra. Yolanda Gonzalezen hiltzailea 1986. Urtetik ari da Espainiako segurtasun indarrentzat lanean.
Armak usteko deia Kurdistanen.
UPyD izan da oposizioko alderdi guztiekin bat egin ez duen bakarra. Bide demokratikoa jorratzeko eskatu die bere jarraitzailei. UPyD izan da oposizioko alderdi guztiekin bat egin ez duen bakarra.
Obamak elkarrizketa aldarrikatu du Palestinan.
UPyD izan da oposizioko alderdi guztiekin bat egin ez duen bakarra. Israel suntxitu nahi duela kritikatu du. Bikoete jaurti dituzte Gazatik. UPyD izan da
Europak ultimatuma Zipreri.
Europako Banku Zentralak adierazi du beste 4 egunez bakarrik emango diola dirua. UPyD izan da oposizioko alderdi guztiekin bat egin ez duen bakarra.
Etxegabetxe bat delitu dute Barakaldon.
UPyD izan da oposizioko alderdi guztiekin bat egin ez duen bakarra.
Cágate, lorito.
Y decirle a la población que bueno, que se está acabando la crisis. Que ha sido 2 años, pero se está acabando y que ahora viene la mejoría.
Una fiesta de la hecho, vamos.
Solo hace un año estábamos hablando de lo difícil que era todo, de que teníamos un país en nuestro que estaba a punto de ser intervenido. ¿Os acordáis?
Ay, tengo ganas de llorar.
Y hoy, un año después, estamos oyendo hablar de la intervención de Chipre, ¿verdad? Pero ya no se habla de la intervención de España.
Estoy contenta, estoy muy contenta.
Para eso se llamó al PP. Para luchar contra el paro, para luchar contra la corrupción y para luchar contra el separatismo.
¿Y ha cumplido?
Ha soltado a Bolinaga, etarra despreciable donde los haga, diciendo que se iba a morir, y yo creo que el día menos pesado anuncia Revidox.
Por favor, claro, siempre con cariño y respeto.
¿Es verdad que su gobierno ocultó la burbuja inmobiliaria?
Mire, nadie ocultó nada, simplemente tratamos de ser tan conscientes como nos fue posible de que...
Estoy un poquito nerviosa.
Adelante. Tengo que pedirles disculpas porque estoy muy nervioso.
No, tranquilo, tranquilo.
Dado que ver a un separatista me pone enfermo.
Esto ya no ha empezado bien.
Ellos si no quieren ser españoles, que se larguen.
Cágate, lorito.
Esan dizu, bezala, kontatu dizu, egun bezala. Korrika bukatzea dago, azkeneko kilometroak, azkeneko metroak betetzen. Eta hemendik, matxura buruan debili munduanetik, aztertuko dugu, gure, bere, ibilbidean, topatzen diren, hainbat elementu, Eta azterketa hori egiteko noski, klinika daberren laguntza duk dugu.
Klinika daber, bai, elementu eta pertsona, iak ere, bai. Hainbat gauza bitxi gertatzen direlako korrikan, lagunok. Bertan ikasketa antologikoa egiteko aukera izan dugu.
Antologikoa?
Bai, antropologikoa.
Ah, baita ere, bai.
Eta antologikoa, ere bai, eta gaur egun aztertuko deguna, luzerako joko dur.
Guazen aztertzera korrikalarien profilak. Hainbat, euskalakari mota ezberdina daudelako Euskal Herrian.
Bueno, lagunok, hasiko gara aztertzen lehenengo korrikalari euskalakari mota. Eta, bueno, badaude batzuk, kirolari peto-petoak direnak, normalean, olimpiko frustratuak direnak, edo, baitare, oitaman urtetik gora, kirola egiten jarraitzen dutela, erakutsi nahi dutenek. Bai, bueno, ba, korrika pasatzen de bakoitzean, San Silvestre lasterketarekin, edo inkluso Donostia Behobia lasterketarekin konfliditzen dutenek, alegi, ja. Hemendik aurrera, hauei, kirolari flipatuta.
Kirolari flipatuz.
Edo hiperkorrikalari.
Hiperkorrikalari toda la hostius.
Izenarekin ezagutuko dugu.
Hola, ezagutu kirolari flipatu bat? Ba, prentxako argazkietan agertzen diren horiek izaten dira. Korrikalarien artean kamuflatuak. Baina, berezgarri diren hainbat komplementuak daramatzat. Daramaten dituzte gainean. Soinean, eta errez izaten da ezagutzea. Adibidez, buruko izerdirako zapia. Zapia, edo McEnroe, McEnroe modeloko ogultako zinta bat. Betaurreko aerodinamikoa.
Indurain bezala.
Kamiseta termiko transpiragarria.
No.
Fruta eta urez betetako motxila, eskumuturrean beraien burua bezaina handia den erloju puska bat, temperatura, altuera, biadura, eguraldi markatzen duen horietakoak,
Eta ordua?
Zertarako ordua, bizarra. Eta beraien errekorra gainditu, arte ez diren gelditzen horietakoak izaten dira, flipatu hauek.
Kiloari flipatu hauek, erraz bereiztu daitezke korrikako furgoneta iristiar dagoenean. Nola, ba, bueno, lehenengo hilaran daudelako, beti, ba, San Silvestre eta Donostia, Behobia Donostia bezalan, lehenengo hilaran daudelako, esku bat, esku muturreko erlojuan, txak, eta beste eskua, lekuko hartuko den pertsonaren sorbaldan, helduta.
Eta noski, omendua izan denak, lekuko hartzen duenerako, hor da, hartzen zaizkio, atzetik bultzaka eta bultzaka, infernoko ritmoa ezarri arte. Batzuetan lekukoa zera malak, lurrera bota izan dute ere, hiperkorrekalari hauek. Eta lekukoak, noski, beraiek hartzen dutenean, asko sokarrago izaten da. Halako jarrerak, zaurituak eragiten ditu, bakizue, kalte kolateralak, gaur egun deitzen zaion hori. Adibidez, ba...
Ezagutzen da kasu bat, adibidez, bai, Pepe Lurrerantz. Pepe Lurrerantz oinarbitarra hirugarren korrikan Irunen hasi eta lekukoa eraman zuen 35 aldiz jarraian omenduei bultzakar azkenduta. Eta horrela 80 kilometroko tartean bataz besteko 45 kilometro orduko abiadura ezarri zuen. Ai.
Izan beharrik ez dago, erritmo jarraitezin honrek, amogaita mar infartu amago, irureun zorabio, 40 larrialdiko asistentzia oxigeno birika artifizialekin, 120 txorkatiletako esgintzeak, 15 jende uolde eta alako tiroi tendinitis, baja kalkula ezinak eragin zituela. Azkenean, Baionan lortu zuten tipo hau geratzea, Pepe Lurrerantz, Baionako Abiron taldeko errugbilariek lagunduta. Haiek osatutako gisa arresi gainditu ezin batek eratu zuen gure korrikalari ero. Baina, ez zazutela pentsa, galetu digu gure burari, ze izango tedan gaur egun Pepe Luz...
Biziri dago.
Eta, bere telefonoa lortu dugu, eta oraintxe dugu hementxe telefonaren bestaldean, gainera elkarrezkatatzeko. Kaixo, Pepe Luz, gabon!
Kaixo!
Bueno, oraintxe, gure entzule kontatu berri diogun bezala, zupa duzu errekor nahiko bitxia korrikan ezta?
Naiz.
Zer suposatzen du zuretzat ba, historiako korrika azkarrenean partuan? Parte hartu zana, Pepe Lugo?
Jo, ba, niretzat, hori bat da. Bai, parte hartu baino, zuzainuko dizute,
Bai.
Esan behar da, nire esker, abiadura marka berria lortu izan zela. Bai, nire gabe, ez zen lortuko horreako ebaitza. Gogoratzen dizut, nik egintako tartean, 80 kilometrotan, Berrogeita bost kilometro orduko abiadurako bata bestekoa lortu genuela. Oh. Eta berrogei ordu lehenago iritsi ginela bukaera.
Berrogei ordu lehenago?
Bukaerako, bai, elmugara.
Bueno,
berrogei ordu lehenago.
Baina, zurretutako marka hortan, zer da, Pepelu, gehien gogoratzen dezuna,
Ba, gehien gogoratzen dezuna, bada, jendearen espresioa eta oiuak. Jende guztia nire animatzen. Bai, nirekin zeuden. Inkluso batin batek ura bota ziaten. Freskatzeko ura bota zen.
Beno, Pepelu, esan behar dizut, hemen txetugula, urte horietako, audio testigantza bat, grabaketa bat, Nahik bat zenuke entzutea.
Jue, ba ez dute audio hori, neski horietz. Barkatu da, baina eske, hiper oxigenatzen ari naiz, zorabiatzen ari naiz.
Ben pixka, hiperventilatua ikusten zaitu.
Kriston gogura peinak, ekarriko izkit audio horri.
Beno,
palin bat zute,
posten naiz, Pepelu, ba, guazen orduan entzutera ondo baderitzuzu. Irugarren korrikako soinu testimgantza hori.
Eta
hori, bertan entzungo dugu unola, jendeak animatzen zuen, Pepelu.
Bai, herria nirekin zegoen, bai.
Tipi-tapa, korrika. Jibi-tapa, korrika. Jibi-tapa, korrika. Jibi-tapa, korrika. Jibi-tapa, jibi-tapa, korrika. Jibi-tapa, jibi-tapa,
korrika. Jibi-tapa, jibi-tapa, korrika. Jibi-tapa, jibi-tapa,
korrika.
Jibi-tapa, jibi-tapa, korrika. Jibi-tapa, jibi-tapa, korrika. Jibi-tapa, jibi-tapa, korrika. Jibi-tapa, jibi-tapa, ¿qué hace, ¿qué haces que ya, cabrón, ya?
¡Ya justa entre el manchuaba, me cago en Dios! Eso, bota yo su lapo, batay. ¡Listúa, bota, cago en Dios!
¡Listúa, sé, listúa, listúa! ¡Arrica, bota, coño! ¡Listúa, arrilla, bota, coño! ¡Te ven a remochudar! ¡Dios!
¡El hecho, me cago en Dios!
Pepelu, tira, bueno, animatu, bai, animatu zizuten, baina ez dakit, ba.
Joazir garaiak, dena bihotzetik ateratzen. Ez gara egun bezala, dena iPad batetik ateratzen dela.
Josuz, azpimarratu behar dugu, entzul betiak, ba, urte horretan, jende gehien leksionatua gertatu den korrika izan zela, urte hortakoa. Batez ere, zu, Pepelu, zinelako lekuko eramailea, zene dut. Hausnarketan bat, edo sortze aldizu hori gogoratzeak.
Bai, esan behar dut, jendia ez badagoela prest, ez duela korrien behar, Bakarrik, horretarako entrenatzen dugunok ez daukagu aguantea.
Bueno, Pepelu, korrikaren xedea, ez da erritmo azkarra eramatea. Batzik eta, euskaren alde korrikitea ulertzen.
Jendia ez badago prest korri egiteko, eta bitartean euskaraz hitz egiteko, korri egiten, eta euskaraz hitz egin bardeleko, Erdun, ze ostia, nire errua alda, edo jendearen forma fizikoaren faltagatik, argi dago, azken honegatik lan izago da, ez galako fondo fizikoa.
Bueno, Pepelu, baina, lasai, gai aldatzen pixkat, ez eguzu ba, berrogei ordu lehenago elmugara iritsi zanak, zer eragin eduki zuen antolakuntzan.
Jue, ba imaginatu, ba, jue, baionara iritsi ginen, dira erdi prestatu da, zehola, elmuga, horrendik, eraiki gabe, txotnak montatu gabe, megafonia ebai montatu gabe ebai, azken non tabernak lepoz bete ziren eta berrogei orduko parranda etena beha bihurtu zen. Hor parranderuak eskartu ziaten baietz, ba eskartu ziatela nire parte hartzea eta nire erritmo aldaketa.
Beno, Pepelu eta esaiguzu, aurten korrika ibiltzeko asmorik balduzu.
Noski baiet, azken aurten 80 kilometro ez, azken 80 kilometro egiteko asmoa dut, eta errekor berria lortzeko asmoa dut. Por cierto, azken 80 kilometro nondik abiatzen dira, Baldakizu enden dukari azten die, azken, nahara, 80 kilometro.
Bai. Burgosetik aterako da, bai. Pero Burgosetik, bai.
Bai, Burgosetik, bai. Zerraroa, Burgos. Ziura zaude.
Bai. Bakizu, badakizu. Zer, Trebiño aldarrikatzeko, badakizu. Zer, Burgos kapitaletik pasako da, ala erabaki dute. Azkeneko 80 kilometro hoietan, ba, alako, aldarrikapen bat egiteko edo.
Baina Burgos, Barzina bertakoa da Burgos, agian ezkertzekoa da ere euskaren aldeko jarri. Ba, ez dakit, ba, orduan, banua Burgos, Burgos erako, tren hartuko eta,
zi, ostia. Oso ondo.
Obitu Burgos era jungo naiz, futin harini egiten, zi, ostia. Bai, futin harini jungo naiz, motxilo hartuta, ja, horreaka. Bueno, ba, eskirak asko, eskirak asko, Burgos era noa, azira loita barko, errekorra purzeko nahian.
Bueno, mi esker zuri Pepe Lurrerantz.
Bai.
Horraitu dezagun gure azpeziki.
Bueno, lagunok, hiperkorrikalarien fenomenoa ez da beti txartu hartu behar. Aurrezki kutxea munizipalak bezala, sasi gizarte ekintza efektua sortzen laguntzen dutelako,
Alaxe da bai, oso ezaguna den kasu bat aztertuko dugu orain, adibidez, Iñaki-lometrikoarena da, kasu hori benetan interesgarria. Beraz, azpigarren korrikako, 3. egunean, Aramaion hasi zen korrika, eta 25 egun ostean, Bartzelonako Rabal auzoan agertu zen.
Iba!
Bai, justu, Euskal Herrian korrika bukatu eta 10 egun beranduago, haitzu zen. Bertan agertu zen, esan bezala, Bartzelonan, txandal berdinarekin, izerretan blai, hori usaila, korrikako petoa gainean zeramala, eta arnaz ufaden artean, alako konsignak ahoskatzen.
Pintxo tapa, pintxo tapa, kamarero tapa bat! Pintxo tapa, pintxo tapa, kamarero tapa bat! Borrika! Borrika! Jordi Puyol entzun, euskara ofiziala duk! Jordi Puyol entzun, euskara ofiziala duk! Xabarantz, olimpia da gauzka anez! Xabarantz, olimpia da gauzka anez!
Bueno, berari esker, Iñaki-lometrikoari esker, Bartzelonan hasi ziren egiten atzerrian gaur egun ospatzen diren korrikak, hain ospe handi dutenek.
La corri lingua.
Eta baita ere, bueno, nazioartean, New Yorken, Argentinan, Italian, Genovan, Zelanda Berrian, Australian, munduko leku ezberdinetan, Shanghaien, egiten ospatzen dute korrika. Honi esker, Iñaki-lometrikoari esker, ostean oso ospetsua bihurtu ziren korrika, nazioarteko korrika hauek,
Bueno, eta noski nola ez, gurek dugu telefonaren bestaldean, Iñaki-lometrikoa. Kaixo, gabon, Iñaki!
Gabon!
Iñaki, horreitxe entzun dugu bezala, zure balentriak badu epikotasun puntu bat, ez da?
Bai, etzosie, gaiatu behar dut, gaia joietan ez zegoen ez interneta, ez da xari soziala desia, eta nik bakarrik, Paisus katalanea nioko bidea egin nun, Ni bakarriga, bidean zehar, imaginau, bidean zehar, janari eta daria, lortziko, azenoko komeriak,
Bai, maparik gabe joan zinen eta GPS-a etzen existitzen, zaila izango zen, ez da, elmuga topatzea,
Bueno, ez que ba, elmuga ez zaila, ni esan ez nekien Bartzelonako iritsiko nintzenik, ni egin nun gauza bakarratza esan, ni karteletan irakurtzen nuen, Bartzelona! Pentsatu nuen, joeba, bertan oso ondo egingo dut lo,
Bartzelona!
Bartzelona! Hori, ikusi eta hor kartel hori jarraitu eta tipitxapa, tekabe, eta... Pentsatzen nuen, joio, beste egun, karrika egiten eta, bertan, loiteko aukera galanta ezagunula, deskantzatzeko, jipoi honetatik, eta baita ez ziru, etxe, energia barrezkulatzeko, eta kartel hori jarraitu nuen, ala! Horre año,
Eta orduan Ez altzan bazure elburua hasierakoa bintzat Bartzelonara iristea.
Ez gira gero, nire, neure mantzian, xirokua, bakizue. Bakizue, elburu fijo bat hartu, ostia, kartel hori eta Utsipitza, aurrea juntza, aurrea, beti aurrea, zi ostia. Zaiena, bidean gertatu zan, jendearekin.
Bai, noski, pentsatu dezakegu jendeak etzuela behar bezala ulertuko pertsona batek nola egin zezakeen hainbat kilometro, ez da, euskaren alde.
Oiek, ez zekiten de, osea, zekiten. Zaiena nietzako izan zen, belaiekin lortzia, zentari ardara zakite. Eta imaginatu, Zaragozan, eta gehian, eta olako lekutan, ba, komunikazioa zan, azoi nahi xina, azuzik larrina, ni beti euskadez itxeiten, itxeiten, eta...
Gaztelaniaren bigarren urratxan zaudela, esan dira, bai.
Ez dakita, lehen guan, euskalo, ni beti euskadez itxeiten nian, beraiei, Zaragozan, eta jeidan, eta olako herriketan, eta klaro, nuski, beraiei aurkperia ikusi bartzen, ez zuten tutik azulatzen, Deus, ez dut erortzen
Beno,
baina, hori bakizu, euskara zaratzen mundu ban.
Baina, ezeguzu, gure entzulek ere bere buruari galdetuko zietan. Ezkero, zein da zure sekretu, hainbat irauteko, hainbeste indarra edukitzeko.
Baitu, nire laun batek araitegia du irunen. Araitegia zartzen dutena. Irunen dauka eta bera pasatzen diak aragia. Bai, zaldiaren aragia, bilaren aragia. Ez baz, nire laguna, oso spetsua egin zan. Dela gutxi. Bai, dola gutxi, Tour de Frantziakoek kriston publizitatea gintzietan, Hake zu, hola, fera bat egun zan, eta irunean alagia dopatu bezakizte hoste topetu zela, eta nire gartzen dut, oi?
Beno, Iñaki Lometrua, ez daiguzu ba, Iñaki, eta zin dira zure erronka berriak, baldituzu, hemendik aurrerako erronkak edo...
Huyo! Nuski baiak, zi, beti aurrea begira eta aurrea jutien ez dira. Ani, Eskoziara juniret. Eskoziara, nio, bai, animo kimatiko beraien errazen donekin, Eta berai libre izan egute eta eskola herria, bai, uste eta independenti izan barri dela, eta eskoziara nion, konkurez.
Os ondo, Iñaki, eta, noiz pentsatzen duzu joatea.
Si, no, pues, ya la bideon, nego ya. Bide nagola, usti, Horren Parisen nabil, tipi kepa.
Aiba.
Parisetik daitzen nahena, ze.
Aiba. Beno, ba, sorte honi, Iñaki Lometrua.
Bole, mila zerra zua, ya, baka, horre artio zia. Eta bakizua, eskera munduan, bakizute, txapela munduan, tebili munduan, ez zue pesala matxura eta zizte. Alai, egai, jorentu aia.
Adio, Iñaki.
Oi, zan.
Ai, eskerrik asko.
Bai, aio.
Bueno, en fin, nekatu ara.
Animo solat,
nekatu nago gizon animo solik itzegin da, ostean.
Parisen, gorri iten da, olako izakita, olako indarra zukeno, joño.
Josuz, baina hori
eskaria,
Ezea, ez dute ba, hauek radarre, ezea, abiadura handiko, abiadura handiko.
Joder, ba, gian,
saltatu. Abiadura laurkako radarroiek ere gizon hau multatuko, bueno.
Oñezkoen radarra bentsa petatu ditu,
bai, sobrazki. Bueno, baina ba, gizuen ez, krisikare jauetan, kirolari flipatu guzti hauek badute bere garrantzia, ez? Noi, fenomen honek hainbat pertsonei eta hainbat erakundeei egia esan beharra dago eta elkartei ondo datorkiela, esan dezakegu.
Bai.
Jada, 20 lagun jarri dituzte. Abituaiamento edo halako take away postu batzuetan, toki batzuetan, korrikako hainbat leku estrategikoetan, xosa batzuk alteratzeko.
Eskerrak, Bai, eta bertan Red Bullak, Burn Colak eta kakaoiteak, fruta eta bar saltzen duten bertan, Baina noski, edo zein lasterketan bezala, antidoping kontrola dator. Bakizu, Eta, joder, pues agian ina kilometroa zuen pasako, Baina, bueno, antidoping kontrola dator eta bertan ikusten da ze hartu duten. Zaldiarak jentraza dauzkaten, edo ez, edo zein den beraien euskara maila, ega azterketa egiten dietelako, eta bat. Eta antidoping postuak urrengo pertsonein entzako ere ez datuz gaizki. Baina, bueno, hori gomendio batzuk entzun ostean, eta abestien afera entzun ostean agian azertu gau.
Ai, ize zail, ari den bihurtzen euskaldun izatea, bai, ezea, Ruper Ordorika parafraseatuz, ez nekinen nik, hain zaila zenik euskaldun izatea, eta karrik ebiltzea, jos.
Bueno. Ba, guazen honea.
Vamos a ver, las PlayStation y los pechos, ya sabes que normalmente están hechos para los niños.
Pero terminan jugando los mayores. ¿Sabéis qué le pasa a un huevo cuando lo metes en el microondas? Que te pillas el otro por la puerta.
Ainhoa.
Hola, Carlos. Ten cuidado con los huevos.
Ay, qué mente más sucia tienes.
¿Cómo quiere que sea usted el nuevo papa?
Yo, Stephen Hopkins.
Kyrie.
Habemus papa. Muchas gracias y muchas felicidades, Francisco. Aquí tienes tu representante de cocina.
No está bien tampoco del todo. Le falta, digamos, un hervor.
Quiero volver a ver a Yaute.
Ay, qué fuerte, y me abrazalo a él, Dios.
Muchas niñas llegaban aquí desde el sábado y estas niñas, claro, han tenido que faltar a clase. ¡Ah!
Lo que no me gusta es cómo viste.
¡Me viste genial! ¡No me hagas caso!
¡Cállate, niña!
Atentos a lo que pasa después de la Habemus Papa con una periodista de su tierra.
Habemus Papa, Dominum Georgium Marium Bergoglio.
Jorge Mario Bergoglio.
Es jesuita.
Jorge Mario
es argentino.
Querido, el pueblo está contigo.
Déjeme respirar, por favor. ¿Qué se puede esperar del cardenal Bergoglio? Solo cosas buenas. Solo limpieza. Solo pureza. Es un padre con todas las letras.
El mejor.
Es un hombre lúcido, inteligente. Capacísimo. No lo puedo creer. Esto es una cosa extraordinaria. Creo que vamos a tener un gran papa. Un gran papa.
No me emociono. Bueno.
Chupra Buruan, 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 Chupra Buruan.
Ai, korrika, zenba maite dugun gu korrika.
Ez gara gu, ba ez, lasterka ibiltzaren lagunak ez pentsa. Korrika, slow movement aldekoa gara, baina
hombre,
gu, bizitza kontemplatiboaren aldekoa gara.
Bai, eta imperkutiboaren aldekoak, baitare, subentzio baten bila urtea dara mazkigu, baina ez dugu lortzen.
Baina hori bai, Euskal Herria zeharkatzen duen Euskalaren aldeko ekimen lasterketariaren aldekoak gara, naiz eta ehundaka metro miserable batzuk ez ditugun betetzen.
Baina gure sendagileek ez digutelako uzten, jakina. Eta onartu behar da, zalantza izpirik gabe, korrikak euskal kulturari, munduari, kosmogoniari, amaika ekarpen garrantzitsu egiten dizkiola.
Esate bateako, kogratu ditzagun Josema Pamundiren hitzak.
Ez dakizuela zen izan zen Josep Mapamundi? Josep Mapamundi?
Josep Mapamundi,
Josep Mapamundi, aekako veteranoa gurgarria dugu. Josep Mapamundi korrikaren ibilbidea diseinatzen eta koordinatzen zuen militantea zen. Baina GPS-a sortu baina askoz lehenago.
Lan itzela benetan Josep Mapamundi egiten zuena. Imaginatu aldezakezu de zer izan bertzen hori. GPS-erik gabe, sakeriko telefonoak eretziren existitzen.
Kalkulatzeko guzti hori.
Lan garrantzetsu hori urtetan bete ostean, gaur egun Josep Mapamundi erretiratua bizira.
Santa Agelako eroetxean hain zuzen,
bai.
Baina, bueno, gogoratu dezagun Josep Mapamundik bere erretiro jaian botatako hitz unkigarriak.
Utzi pakea, utzi azpe bezere.
baina giazkoa da, zenbat kontutan behintzat, zenbat kontutan behintzat, euskararen unibertsoan, multibertsoan, espazio denbora kontinuean, korrikak eduki duen erabateko garrantzia. Aha. Korrikak zenbait gauza betirako aldatu ditu gurean.
Bai, egia da. Adibidez, kantuen kontuan. Dakizuenez, korrikak beti edukitzen du bere bisita tarjeta abesti bat.
Oe, egia da, bai. Eta korrikak ezarritako modak Euskal Herriko beste esparru guztiak baldintzatu ditu. Ia da ez dago Euskal Herrian fundamentozko ezer antolatzerik abestion bat gabe.
Ikastolen jaialdiak, gazte topaguneak, futboltaldeen urtebetetzeak, herriko jaiak, gaztetxeak, irretisaioak, denek behar dute behar bezalako abesti bat eduki.
Egia esan, moda honen edapenak ez du mugarik. Gaur egun, jendeak bigarren eskuko kotxe bat erosten duenean, ere abesti bat egiten du. Entzuko dugu.
Irure unmiria kilometrokin, baina oso prezillo honean. Kulata junta eta korre aldatu berriak dauzka. Txapalako eman omen dute, garajian egindu loeta. ITV-a pasatzera noa, bai San Franciscori bela jarrita. Kotxeia berria erosi, berria kotxea, berria Opel berkortza beltza, bekotxea, berria erosi, berria kotxe, berria tatoria.
Oh, baina korrikara, zabestion, korrikara bueltatuz, berdin dio krisi garaian egotea. Korrikak ez du abestirik errezik batzen. Urtero abesti berri bat aurkezen du.
Baina, era bat alziurantza du hortaz, egia san azken urtetako abestiak nahiko antzekoak irutu zizkin diri,
Bueno, egia san, abestiaren musika estiloan ez dira aekako lagunak, arriskoa handietan sartzeko lagunak, eta arriskuak hartu dituztenean sekulakoak entzun behar izan dituztela aipatu behar dugu,
Egia da, bai. Euskal Herria dirudenez latineska doinuak dantzatu nahi ditu korrikan dabilenean, Hortan ez gara berrikuntzen lagunegiak, ez.
Baina horrek ez du esan nahi, korrikaren abestia aukeratzeko egiten den lehiaketara beste hainbat artista euskaldunek proposamen apurtzaile eta modernoak aurkezten ez dituztenik, Ez.
Badaude. Horrezatik erabaki dugu bidean geratu direna abesti eta sortzaile horiek gogoratzea.
Gaurkoan korrikarako abestia aurkeztu eta aukeratuak izan ez diren hainbat musikariekin hitze eingo dugu, Bazen garaia itzalean geratu diren sortzaile guzti horiek, bazterrean geratu direnek, norbaitek behar bezalako aipamen eta omenaldia egitea.
Horregatik
gu, matxura buru.
Bai, noski, beti bezala, aurrekariak izaten gara eta horregatik erabaki dugu korrikarako abestia aurkeztu duten hainbat musikari egotea gurekin, gaurkoan telefonaren bestaldean badere, eta telefonaren bestaldean dugu, bai,
dago, dago, Juan Kaios,
bai?
Juan Kaios, Perrez popa abeslari eta komposatzeia. Gabon, Juan Kaios.
Gabon.
Juan Kaios, prentxan jakin dugunez, etxeko istripu batean, eskuaren lau atzak galdu ostean, behatz bat jarri dizute eskuin gitarra jotzeko.
Bai, eta inoiz baino beto jotzen du gitarra, bai.
Abestia aurkeztu duzu aurten?
Bai.
Eta ez aldute hautatu? Zergatik, Juan Kaios, zergatik ez dute hautatu?
Ez diate esan, eta egia esan, ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen zergatik ez duten hautatu nire abestia. Primeran islatzen du korrikaren espiritua.
Bueno, Juan Kaios, ondo baderitzozu, zure abestia entzungo dugu?
Bai, noski.
A ver, zer.
Baionarat euskeraren
euskera elkarri tipi tapa.
Bueno, esan baregu, bueno, en pizka motena dela, baina, bueno, bauga gortikan beste gonbidatu bat, ez? Beste
abesti
bat dauka gortikan.
Juan Kallos ez da...
Baztertua izan den abesti
bat? Baztertua izan den musikari bakarra. Hemen txeduguta, telefonen bestaldean, Javi Metalarena, Javi Metalarena, arrezaterra,
arrezaterra.
Kaixo, Gabon, Gabon, Javi. Bai, bueno, Javi, zuk ere, abestia aurkeztu duzu, aurten ez da, korrikarako?
Bai!
Eta ez dute hautatu, Javi.
Ez dute hautatu,
Zergatik,
Ez dute zan,
bueno, ondo baderitzuzu, entzun dezagun.
Venga, bo!
Entzun, abestia.
Irrikitatago! Guatzei, venga, yei, korrika! Guatzei! Diabluak eman zidan testiguak! Korrika! Korrika! Diabluak eman zidan testiguak! Trumontxu hotxein ardean euskara lehen alde! Korrika egin! Behar duzu! Oinak! Haputu! Arte! Korrika! Korrika! Arte dekin! Inferura! Eman euskara altanin! Korrika! Inferutik! Arte nera! Baionatik! Inferura! Euskara! Eman elkanin!
Bueno! Eskerrik asko, Javi Metalarena. Bai, urrengo arte, bai.
Jude, gainerua, eske gainero egia zen, bestia. Bueno, baina baita de, badaukago beste komposatzaile bat, hemendikan gure artean, Justino Birren. Kaixo, Justino.
Kaixo.
Kaixo. Bueno, nera ben idoloa daukago hemen, nera ben idoloa zara.
Bai.
San Justino, zergatik ez dute, aurkeztu duzea bestia arten, ez?
Bai, aurkeztu, baina.
Eta zergatik ez dute aukeratu zurea bestia.
Ez dakit, nera bestiak bai izlatzen duela korrikaren espiritua.
Bai, eta fetxoek gehanean, bueno, badizute, zeaz dakit nola esan, maitasuna, eta ez, eta...
Pentsatzen, bai, nerabek ere korrika ibili nahi dute.
Justin Birras, Birren. Entzungo aldugu zure bestia, berraz, deskartatu izan dena, venga. Venga, zure txada da, venga, zuretzakoa, venga, espektakuloa, animo, venga.
Jonara Zuratzetik Anduanetik Bajonara Maitia Anduanetik Bajonara Abiadura undiko Trena bezala Euskeraren alde Ziztu bizian On. Eman euskara ilgarri Eman euskara ilgarri Eman euskara lokarri Eman euskara gesto borra baderi
Eman euskara garri Eman euskara garri Eman euskara garri
Ez dut unertan zergatik ez diaten aukeratu benetan.
Aia.
¿Qué opina usted sobre las últimas noticias que han salido sobre el caso de Doraemon?
Ya no saben qué inventar.
Opino que hay muchas corrupciones y que esto se tiene que cortar rápidamente.
¿Crees que debería dimitir José Novita?
Pues yo creo que debería de dimitir casi todo el mundo.
¡Gorote, gorobeti!
habéis acabado.
Jarritzen dugu, hemen jarritzen dugu entzule betiak, korrikaren analizi sakon hau egiten. Eta gure analiziarekin jarritzeko, ezin dugu aztu korrikalari mota desberdin bat. Korrikalari, edo korrikari hobeto esan da, kolore ematen dien hainbat lagun hoien kasua, eh? Mm-hmm. Bai, mozkorrikalari, edo parrandakalari, eh? Buruz ari gantzaizkizu
behar. Oino, oino. Ba, pertsona jauek baita ere ezagutzeko errazak dira. Normalean ez daude normal. Esan edu, normalean oreka galtzen dutela, kotxigna berriak bezain ozenako jukatu egiten dituzelako ezaguna dira, askotan ulertu ezinak mozkoreta mozortu daudelako, drogatuta gertzen direlako, baina beraie gabe, korrika ezen izango ainalaia.
Mozkorrikolariak, hiperkorrikolariak, ez bezala, lortzen dute korrikako erritmo hori jeistea, edo zein jaietako pertsonentzako ba, erritmoa erraztuz. Hau da, mozkorrikorrikalari hauek funtzio sozial garrantzitsu bat osatzen dute, noski, edo egiten dute bereie gabe jaio berriak eta zarrek ezingo lukete parte hartu, noski.
Eta Oianka Luze kasua da harrigarrienetako bat, Eskontza espeida batetik hiru egun pasa ostean, gau pasaz, korrikako lekuko hartu behar zuenean agertu zan, bera, zigizaga egiten, zetak, eta berarekin bere maskota zeraman, Donatello izena zuena, bere maskota, dordoka bat zan, Eta Donatellorekin, korritu entzun, buruan sartu zitzaion, eta bueno, pues, ibil izan kilometro bat, hiru ordu behar izan zituzten dordoka urrengo lekukaraino heltzeko, baina, bueno, heltzeko, bueno, gisa joa, baina parte hartzaile guztia primeran pasa zuten eta alai bukatu zuten.
Batez ere, Oianek garagardo kalimotxoku bat eta marihuanez beteriko karrua zeramlako, guztion besederako. Korrikalari guztiok, Donatello hori animo emateko asmoarekin abestiak eta jolasak asmatu zituzten, baina ondorengo bajoia ikaragarrizko izan zen.
Bai, eta bajoia ez zen gertatu drogen efektua bapatean desagartu zelako, ez? Dordoka erritmo azkarregi hartu zuelako, konfiantza hartu zuenean, eta korrikako furgoneta harrapatu zuelako. Ai, eta azpian sartu zenez, honen gurpila furgonetaren gurpila harrapatu zuen, eta bertan txikitu zuelako, oskola eta guzti.
Ai, Donatello.
Donatello, entierro bertan egin zioten, eta orduan korrika bere bilbidarekin jarraitu zuen. Bueno, hiru eguneko atzerapenekin bukatu zen, korrika hori.
Beno, eta nola ezpa, gaurko azterketa sakon hau egiten ari garela, ba, gurekin dugu ere, telefonaren bestaldean, Oianka Luze! Gabon, Oian?
Gabon!
Beno, azen olako korrika, zuk egindako hori, famatu egin den hori. Lehen esan dugu, ba, errekor azkarrenak eta distentzia luzenak lortu zituztenak eduki ditugu gurekin, baina zure marka guztiz kontrakoa desberdina, originala da. Korrika historian motelena izan da, zuk egin zenuen korrika hori, ez da?
Bai, pena bat Donatellorekin gertatu zena, baina behintzat agurralaia izan zuen.
Bai, eta aurten parte hartu behar alduzu, korrikan?
Bai, bai, noski, berez, hemenago baratzan aurtengo korrikarako prestatzen.
Baratzan? Bai. Joño, sano. Orduan, ulertu behar dugu drogak utzi dituzula, eta aurten normal agertuko zara, orduan, korrika egitera. Ja, ez altzara parranda kalaria, edo.
Bai, noski, parranda kalaria, naiz, Hemen abil baratzan maritxua jasotzen. Bakizu, korrika erritik pasatzen denerako erretzeko izateko, eta jendeari emateko. Eta nire maskota berriarekin entrenatzen ari naiz.
Joño, maskota berri, eta zer da, txakur bat, hauntza bat, olore bat, edo. Ala bada, aurten azkarago jugo gela, ez da?
Aurten espero dut marka mantxuen egitea. Ea bost egun tardatzen dudan kilometro batean.
Nola oian, baina...
Bai, nire maskota berriarekin, eske bera barrazkilo bat da. Horendik izena zio jarri. Nire baratzako barazkik jaten ditu eta atira. Hemendik aterako dut, ea lortzen dudan beste barrazkilo eta bareak bere atzetik ateratzen dien.
Beno ba, oian kaluze, mil esker eta urrengo arte.
Bai,
lagunok, baina parranda kalakariak ere abilak dira, lelo berriak asmatzen. Matxura?
Bai, ala, ospetsuena, drogen apologia egiten duen hau da.
Tripimarra, porrika! Hemen daude,
euskal gogenan de!
Trago bat, bitrago, irupetata, akabo!
Itu Iturri parranderoen araberaz, gaur egun, parrandalakariak, hainbat bilera gaupaseroak egiten dituzte lelo berriak asmatzeko, brainstorming edo London Kea Storming horietako batzuk egiteko.
Jode, olako fenomenoak normalean gaueko tarteetan edo goizetan agertzen dira, gaupasero enpedernidoak izanik.
Ah, lekukoa beharrean, botil bat eskuetan eramaten dute eta noski urarik ez dute daten. Arazoa, petalariekin etortzen dira, edo heltzen dira. Normalean, korri egitea eta erretzeak desente nekatzen du. Eta gainera, rastolafari marijualezaleaok hauek, hauen tendentzia zer izaten da. Korrikako talde osoa erdi zora ebiatua ustea.
Oixe, meritu asko dute batzuk ere bai, eh? Bai. Zeren da, korrika egiten... Txina kundizen dutenek
bueno.
Eta korrika egiten edaten dutenek korrika egiten marrak sartzen dutenek martxan kristo meritua dute eta noski praktika itzela ere bai.
Badakizu beraz entzule maitia euskaldun peto-petoa izateko eta petoa daramazula gainera.
Oixe.
Ez da beharrezkoa korrikako petoan euskaltzendiaren logoa eramatea. Petak erretzerekin nahikoa duzu.
Petak erretzera, bega lagunok, bagoazen petak erretzera zeren eta bueno, ben horretatik larun batean pasatzen da matxura.
Ai, Josu, guazen entrenatzera, guazen entrenatzera.
Bagoazen entrenatzera eta lagunok.
Baina oianen moduan, oianen moduan.
Oixe da.
Izan gaiztuak
eta horren ante.
Aio, pela jo.
Tripe raya, porroca.
¿Cómo?
Porrica, porroca.